Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Почитувани, тема на денешната саботна анализа се реформите во судството. Анализираме дали секоја власт си прави судство по собствена мерка. Од власта велат дека работат на реформската агенда во правосудството и очекуваат со измените на законите да се зајакне и гарантира независноста, самостојноста и непристрасноста на судството. Опозицијата обвинува дека тоа е партизирано и дека премиерот Зоран Заев ја погребал правната држава. Меѓународниот фактор со години посочува дека се необходни реформи во оваа област, а експертите оценуваат дека за да се спроведат реформите, потребна е политичка воља. Последниот пакет измени на Законот за судови и Законот за судски совет се веќе подготвени, додека пак Законот за спречување на корупција и судир на интереси е во финална фаза на подготовка и нивното усвојување ќе зависи од развојот на политичката ситуација и агендата на законодавниот дом. Велат од Министерството за правда за Радио Слободна Европа. Оттаму објаснуваат дека за донесување на Законот за судови е потребно двотретинско мнозинство, додека пак за Законот за судскиот совет тоа не е случај, но сепак очекуваат консензус и поддршка од сите политички партии за реформите во правосудството и борбата против корупцијата. Двотретинско мнозинство е потребно и за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство, во кој треба да се содржи решение за статусот, односно мандатот на специјалното јавно обвинителство, велат од Министерството. Невладени организации мониторираат како се спроведуваат реформите во правосудството. Оттаму се надеваат дека со тоа ќе извршат притисок врз власта да ги спроведе зададените задачи. Во групата на монитори е и Институтот за европска политика. Симонида Кацарска од овој институт вели дека реформите кои треба да поминат ни собранието се заложници на големите политички прашања кои се дискутираат во законодавниот дом.
Иако, значи, има многу прашања на имплементација во однос на реформите кои што можат да бидат испорачени без функционален парламент, сепак голем дел од нив исто така мораме да кажеме дека се во голема мера заложници на големите политички прашања, односно прашањата околу референдумот и спроведувањето на договорот за престап.
Таа додава дека во Министерството за правда континуирано се работи на измените на крупните прашања.
Како што е Законот за судови, Законот за судски совет, меѓутоа евентуално за да истите бидат испорачени на крајот на денот ќе мора да поминат низ собранието.
Велика Царска. Во декември ќе се менува една третина од судскиот совет. Оти на петте членови избрани од редот на судиите им истекува мандатот. Судскиот совет е највисокото судско тело кое избира, разрешува и оценува работата на судиите. Овој совет со години наназад е критикуван во меѓународните и домашните извештаи за политичко влијание и мешање при изборот на судиите. Поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски вели дека треба да се донесат новите закони, со што ќе има законска можност за независност на судството, но уште поважно е, додава тој, тие закони да се применуваат. Тој посочува дека прво е потребна промена на составот и овластувањата на судскиот совет и обезбедување на поголеми ингеренции во однос на оценката на работата на судовите.
Јас мислам дека отпочнат е процесот да се дојде до крајниот резултат. А крајниот резултат ќе биде ефективна примена, односно политичка желба за да се примени легислативата која што е сега во тек. Очекувам јас да ќе се подобри состојбата со независноста на судството и борбата против корупцијата и организираниот криминал.
Вели Трпеновски. Тој наведува дека не е реално за кратко време да се очекуваат резултати во оваа област, наведувајќи оти е потребно да помине разумен период исполнет со активности во кои ќе се оценува подобрувањето на состојбите во независноста на судството. Политичката воља е клучна за независно судство. Реформите во оваа област се приоритет за приближување на земјата кон Европската унија и од нив во голем дел ќе зависи какво ќе биде судството во иднина. Реформите се болни, но неопходни, вели поранешниот преседател на Врховниот суд Дани Илиев, а во спроведувањето на реформите сме на дното, оценува тој.
Беше лошо во еден период, па дојде полошо, сега е најлошо. Што да земеме за репер во било која држава, ние сме мајстори да тоа го измениме, да го прилагодиме. Тој модел е прилагодлив на македонската правна култура и така натаму. Не е точно. Ние треба да се определиме. Сакаме вакво судство кое го гледаме во Словенија, во Германија, во Франција. Не е битно во одна од земите во Европа. И така треба тоа да се спроведе комплетно целото. Не да се уфрлаат разни додатоци на концептот кои потоалци го прилагодуваат овие за кои зборуваме преска како сакаат.
И додека од власта велат дека продолжуваат со реформската агенда, независно од политичките предизвици, и уверуваат дека предвидените реформи ќе бидат навремено спроведени, опозицијската ВМРО-ДПМН обвинува дека премиерот Зоран Заев ја погребал правната држава, го погазил правото и правдата. Обвинуваат дека пресудите и обвиненијата се пишуваат во седиштето на СДСМ, а кога Заев е во паника, го активира, како што велат, партиското обвинителство СЈО. Илија вели дека ото самостојувањето на државата, секоја власт тежне е да го стави судството под своја капа и дека тоа го прави најчесто преку избор на судии.
Секој кој ќе даде на власт прави реформи, прави стратегии, прави ова, но тука останува. Што е причината, ќе мора тие да разлагат во тоа, но тие се ротираат едни по 4 години, по други и така натаму. Сето тоа што ветиле останува. Граѓаните на крај краишта бараат ефикасност, ефикасна правна држава.
Во извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија во делот на судството се наведува дека земјата треба да усвои стратегија за реформи во судството и негова заштита од политичко мешање. Направен е добар прогрес во оваа област во изминатиот период, стои во извештајот, но потенцирано е дека е потребно да бидат донесени спроведени реформи во судскиот совет и во советот на јавни обвинители, со кои ќе се осигура дека тие ќе ги исполнуваат нивните соодветни улоги во заштитата на независноста на судството, на судиите и на обвинителите. Во последниот извештај пак на Стејт департментот за човекови права се наведува дека едно од најзначајните прашања останува недостатокот на независност во судството во Македонија. Во него се нотира и дека неказнивоста останува широко распространет проблем. Пред еден месец специјалното јавно обвинителство објави извештај во кој се наведуваат судии кои ја искористиле својата моќ и работеле под директни политички нарачки на претходната власт. Во посебниот извештај на ова обвинителство стои дека поранешната преседателка, сега член на судскиот совет Александра Зафировска, преседателот на Врховниот суд Јово Вангеловски, судиката во Вишиот управен суд Светлана Костова и судиката во Скопскиот кривичен суд Софија Лаличич постапувале несоодветно под директни политички нарачки, што е утврдено врз основа на прислушуваните разговори и SMS комуникациите што ги поседува ова обвинителство. Посочените судии се координирале со поранешниот премиер Никола Груевски, со поранешниот министер за правда, со поранешната министерка за внатрешни работи и со поранешниот директор на управата за безбедност и контраразузнавање. Посочените судии не ги коментира на водите на СЈО и се уште делат правда по судовите.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Со поглавијето 23, кое се однесува на правосудството и фундаменталните права, Македонија официјално го почна скрининг процесот во Брисел. Во овој дел опфатени се реформи во судството, јавното обвинителство, начинот на управување со предметите, одговорност на судиите и обвинителите, судскиот совет, советот на јавни обвинители, борбата против корупцијата. Министерката за правда Рената Дисковска заедно со вице-премиерот Бујар Османи го предводеше првиот подготвител состанок за преговори со Европската Унија, на кој се говореше за поглавијето 23. Тогаш, во интервју за МИА, Дисковска рече дека ова поглавие е едно од најтешките, ако не и најтешко. За тоа, кои се главните слабости на Македонија, Дисковска вели дека ги има многу.
Како се остваруваат постапките за дисциплинска одговорност и разрешување на суди, значи како изгледаат тие постапки во судскиот совет, во советот на јавни обвинители, какви се капацитетите на нашите институции во борбата со криминалот и корупцијата. Значи различни аспекти во оваа област имаме кои што се навистина предизвик пред нас.
Вели Дисковска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Полскиот преседател Анджеј Дуда на почетокот на октомври наименува 27 нови судии на Врховниот суд. Ова се само дел од реформите во судството спроведени од владеачката партија, кои ја предизвика Европската унија да покрене судска постапка поради наводното кршење на нормите на владење на правото во Полска. Во продолжение го слушате Гоце Атанасов.
Наименувањето на новите судии беше направено и покрај тоа што Врховниот суд нареди да се задржат судиите избрани пред победата на Конзервативната партија Право и правда на изборите во 2015 година. Политизацијата на судството предизвика огорченост кај Европската унија, кај полските либерали и центристичките опозициски и граѓански групи кои велат дека земјата оди кон авторитаризам скоро 30 години по падот на комунизмот. Преку законодавството и кадровските промени, велат критичарите, партијата Право и правда де факто ја пресете контролата врз поголемиот дел од судството, вклучувајќи го и Уставниот суд и обвинителството, како и да ги претвори главните информативни програми на државните медиуми во пропагандни алатки. Владата вели дека промените се потребни за да се подобри ефикасноста на судовите и да се ослободи оваа источноевропска земја од остатоците на комунистичкото владење. Павел Муха, заменик шеф на канцеларијата на председателот Анджеј Дуда, оцени дека наименувањето на судиите беше уште една фаза од реформите во судството.
В тен способ зреализовал се колејни за етапов реформи во меру справедливости.
Овој начин е уште една фаза од реформата на правосудството која беше спроведена. Многу важна, бидејќи беа назначени суди кои ќе работат во вонредната контрола и Советот за односи со јавноста. Полското судско надзорно тело, кое му препорачува судски наименувања на председателот, до 2015 година беше главно составено од суди избрани од други суди. Сега тие се избрани главно од владеачката партија. Во минатиот месец, Врховниот управен суд пресуди дека постапката за назначување нови суди на Врховниот суд ќе биде ставена на чекање, но Муха вели дека ова одлука не било врздувачка за председателот. Порпаролот на Врховниот суд Михаил Ласковски вели:
Видаје се дека таа децизија е продиктована хенчом, но випредзење.
Се чини дека оваа одлука произлезе од желбата да се направи напредок пред можната пресуда на судот во Луксембург. Предходно партијата Право и правда донесе закон со кој се принудуваат на предвремено пензионирање повеќе од една третина од судиите во Врховниот суд. Промените кои според критичарите ги подкопуваат слободата и демократијата ја предизвика и тужбата на Европската унија за кршење на независноста на судовите во една земја членка. Лидерот на Сдруженијето на полските судии, Јустиција, Кристијан Маркијевич вели:
Околу 30% сендјув слушало уж о натисках политичних својим средовиску.
Околу 30% од судиите слушнале за политички притисок врз судии во нивните кругови, а 15% го доживеале тоа. 15% од 10.000 суди или 1.500 суди доживеале политички притисок врз нив досега. Европската комисија побара од Европскиот суд на правдата со седиште во Луксембург да ја прекине примената на законот додека не се донесе пресуда за спречување на присилното пензионирање на судиите и на назначувањето нови. Порпаролката на Европската комисија Мина Андреева вели:
So indeed the commission believes that the continued application of the retirement regime.
Значи на вистина, комисијата смета дека продолжената примена на режимот за пензионирање предвидена со новиот закон ќе доведе до сериозна и непоправлива штета. Таа додаде дека Европската комисија оценува оти полскиот закон за Врховниот суд е некомпатибилен со европското право, бидејќи ја подкопува судската независност. Тужбата во судот е одвоена од процедурата на покренување на нуклеарната опција, која Унијата ја води од крајот на минатата година против Полска, а од неодамна и против Унгарија, поради низа реформи во нивните земји, не соодветни на европските закони.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушания.